Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар, а вие слушате радио Гласът на надеждата. Адресът ни е Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ми се обаждате, 633 533, скот на град Пловдив 032. Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Днес предаването заедно с Радио ще ви представим темата Създадени за общуване. Скъпи приятели, в много отношения съвременният свят почита и се кланя на индивидуализма. Ние говорим за лични свободи, индивидуални права, за правото на личността на избор. Историята познава много случаи, когато определени личности застават срещу цяло общество. Без да отричаме съкровеното право на всеки човек да има лично пространство и да е свободен да избира начина си на живот, днес ще се спрем на необходимостта от общуването ни като едно цяло, било като семейство, църква, общество. Крайна сметка, ние живеем заедно, борим се с живота, радваме се, страдаме. Трябва да проявяваме толерантност, търпение, мъдрост, добри обноски, да не налагаме непрекъснато своята воля, считайки се за единствено прави.
За съжаление, няма нито една тема от обществено значение, която да не е обект на различни спорове, защото мненията са полярни, понякога взаимно допълващи се, но по-често взаимно изключващи се. Например, актуалният въпрос за бездомните кучета винаги е на дневен ред. Постоянно чуваме изказвания телевизията, по медиите, които предлагат различни идеи, от това да бъдат безмилостно убивани, до предложения за създаване на приюти, осиновявания, евтаназия, кастрация и така нататък. Кое е правилното? Ако имаше само едно правилно решение, сигурно нямаше да има спорове. Но те продължават. Нещо повече, стига се до агресивни прояви, например счупени стъкла на колите на хората, ангажирани да ловят агресивните кучета.
И какво се получава на практика? Ако трябва да питате родителите на едно закатено дете или не дай си Боже близките на умъртвен човек, дали ще очаквате мило отношение? Ако пък разговаряте с някоя възрастна жена, която си няма деца и близки и цялата си любов отдава на някаква палова балонка, забравете тази жена да иска унищожаване на кучетата. Ами когато се преплитат икономически интереси, еми житейски интереси, явно трябва да има изградени норми и правила, които да се спазват. Но и нужната дисциплина и съзнателност на хората, от които се очаква спазването на тези норми. Иначе се получава хаос.
Нека да видим как всичко това се прилага в една общност, наречена църква. Това не е някакво отвлечено понятие църквата, а жив организъм, който апостол Павел сравнява с тяло, където всяка част зависи от друга и всички работят заедно за общото благо. Ето и неговите разсъждения от 1 Коринтини 12 глава 26 стих.
И ако страда една част, всички части страдат с нея. Или ако се слави една част, всички части се радват заедно с нея.
Преди време много психолози и социолози започват да изследват темите за самотата и общуването. Написани са хиляди книги и статии, посветени на темата. Така се стига до извода, че самотата може да ни нарани психически и дори физически. Ето две изследвания, върху които можем да се замислим сериозно.
Първо, изследователи при университета Карнеги Мелън изучават въздействието на интернет върху 169 души. Те откриват, че използването на интернет има като резултат по-малко общуване с семейството и приятели и е свързано с повече депресия и самота.
Доктор Джеймс Линч, директор на Центъра за опазване живота и здравето в Балтимор, Мериленд, казва, че през изминалите три десетилетия има експлозия от изследвания върху физическите ефекти на самотата и допълва, че това нарастване на информацията води до едно неизбежно заключение. Диалогът е елексир на живота, а хроническата самота е отрова. Разбира се, когато четем Библията, тя казва същото, още преди хиляди години. Ето вижте един от първите текстове в нея, Битие 2 глава 18 стих.
И Господ Бог каза, не е добре за човека да бъде сам. Ще му създам подходящ помощник.
В тази тема е и Еклесиаст 4 глава 9 до 10 стихове.
По-добре са двама, отколкото един, понеже те имат добра награда за труда си. Защото ако паднат, един ще вдигне другаря си. Но горко на онзи, който е сам, когато падне, и няма друг да го вдигне.
При цели оживен социален живот днес, мнозина са все още самотни. Може би причините не са една и две, но сега ще разгледаме някои от тях. Първо, разбира се, ще подчертаем, че под самотен човек съвсем не трябва да разбираме този, който е несемеен или пък живее сам.
Самотата в семейството е една от най-тежките. В началото всичко е наред. Сватба, тържество, меден месец. Ако любовта не се поддържа от двамата партньори, скъпи приятели, има опасност ежедневието в семейството да стане сиво, еднообразно, да има само едно рутинно присъствие. Не остава време за обсъждане на проблемите, има разминаване в концепцията за възпитанието. Някои семейства до такава степен се отчуждават, че вместо да пълнуват отсъствието си в едно и също време, те ги вземат по различно време и то нарочно. Аргументите да си починили един от друг.
И как да не се настани и самотата в подобно семейство? Единият чете вестник, другия гледа сапунен сериал. Детето пък, то е захвърлено на компютъра да си играе игричките и да не досажда. Но това, че има трудни домашни или че се нуждае от някаква помощ, е за това се плаща на учителите. Има и такива куриози. Бащи да не знаят къде, в кое училище учи детето им, тъй като майката ходи сама на родителските срещи.
По времето на така наречения социализъм в нашата страна се използваше понятието трудов колектив. Провеждаха се често просилни събрания, каняха се гости, които ни изнасяха политически лекции или такива срещу религията. Няма да забравя един лектор, който беше дошъл в завода, където преди години работих, и се възмущаваше много яростно, че поляците допуснали по телевизията предаване на тържествена литургия. Той заклими това с думите. Това в България никога няма да се допусне. Привидно при тези чести събирания, като че ли теоретично нямаше причина някой да е самотен. Само че на тези събрания се ходеше задължително. Правяха се проверки. По-възрастното поколение, хайде да не се обиждаме на възраст, по-порасналото, си спомня как се проверяваха и присъстващите на задължителните манифестации. Всеки трябваше да скандира, да развява дори байраци. А когато някой споделяше различно мнение, примерно, че е вярващ, търпеше критики и подигравки. В повече случаи имаше изключения. Хора по-чувствителни, които не намираха съмишленици, се чувстваха наистина самотни, като вълци и единаци понякога. За да устоиш, трябва да си силен и търпелив.
Ми Боже, това си било имитация на общност и псевдообщуване, ако щеш. Но дали сега нещата са по-различни? Дали е изчезнала самотата от живота ни? И кое кара хората да се затварят в себе си?
Как се чувствате, когато искате всичко във вашата професия да става по честен начин, а виждате, че се краде, да речем? Решите да направите забележка и срещате неодобрителните погледи на колегите си и чувате зад гърба си, той пък откъде се взе? На кой свят живее? Някакъв динозавър ли? Какъв е? Когато решите да не изневерявате на партньора си, все повече се убеждавате, че вече много хора гледат на секса не като на интимна близост, запазен за семейство, а като на спорт. Е, ако искаш да си чист сърцето си, как да не се осамотиш?
А интригите и клюките, колко често издигането в служебната иерархия се дължи на оклеветяване на конкуренцията. Скъпи приятели, всеки от нас има своите преживявания. Вие може да разширите темата, като ни разкажете за това как вие виждате тази тема.
Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата и предаването заедно. Припомням ви нашия телефон 032 633 533. Онези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Програмата ни продължава. Нека сега да се зададем един въпрос. Възможно ли човек да бъде самотен в едно общество, където доминират добрите отношения, където моралът е на пиедестал и където се учим да прилагаме Божията любов на дело?
Често се чуват думите «В църквата вече няма любов». Да си признаем, много сме чувствителни, когато към нас някой прояви пренебрежително отношение, не ни се обърне внимание или при посещение в друга църква никой не ни поздрави.
Съзнанието ми е една случка. Преди години няколко души бяхме служебно командировани в една чужда страна. Зарадвахме се, когато разбрахме, че събота ще бъдем сред наши съмишленици. Лично аз леко се надявах, макар и наивничко, че някой дори ще ни покани за обяд. Забравете. Никой, абсолютно никой не ни даже поздрави. Вярно, никой от нас не знаеше техния език, ама има и международни езици, на които може да се общува, нали? Аз лично се почувствах страшно смачкан. Забравял съм какво си говориха другите, но и те не бяха във възторг. Имахме къде да спим, имахме храна, но липсваше ни общуването. Може би това споделяне звучи едва ли не като обвинение. Може да има такъв елемент, но аз лично си направих извода. Когато не си доволен от отношение към теб, ти даваш ли добро отношение към непознатия, към госта, към този, който присъства в твоята църква?
Може би, за да не се чувстваме самотни, трябва да правим така, че другите да не бъдат самотни. Разбира се, доколкото ни позволяват целите и финансовите възможности, но се съгласете, че за едно ръкостискане и усмивка поздравление не се изискват никакви пари. Да си припомним, как общуваха първите християни. Лука описва това в Деяния на апостолите, 2 глава, 44 до 47 стихове.
А всички вярващи бяха заедно и имаха всичко общо. И продаваха от своя имот и собственост, като разпределяха средствата на всички според нуждата на всеки. И всеки ден прикарваха в храма единни духом и разчупваха хляб по къщите и се храняха с радост и чисто сърдечие, като хвалиха Бога и печелиха благоволението на целия народ. А Господ всеки ден прибавяше към църквата онези, които се спасяваха. В църквата, скъпи приятели, самотата ще изчезне, ако правим това, което правеше Христос. Той просто не изискваше, а даваше любов. Нека ние да даваме. Нашият Бог ни създал като социални същества. Независимо дали сме семейни или не, дали сме млади или по-възрастни, Той очаква от нас да общуваме, включително да споделяме своята вяра. Комуникирането е изпращане и получаване на вести между две и повече лица. А вестта при свидетелството е, че Бог ни обича и иска да ни спаси.
Исус е нашият пример и ние показваме на другите пътя към спасението, като ги обичаме. Ето как Павел коментира в какво се изразява целият закон, Галатяни 5 глава 14 стих.
Защото целият закон се изпълнява в една дума, именно в тази – да обичаш ближния си както себе си.
Възниква въпросът кой е нашият ближен. Исус разказва една притча и тя е записана в Евангелието на Лука, 10 глава 30 до 37 стихове. Един човек е нападнат от разбойници. Свещеникът и левитът виждат неговата нужда, но го отминават. Над него се смилява само един обикновен самарянин. Ето и какво иска да каже Исус, стихове 36 и 37.
Кой от тези трима ти се вижда да си е показал ближе на нападнати от разбойниците? Той отговори. Онзи, който му показа милост. Исус му каза, иди и ти прави така.
Какъв е изводът? Оказва се, че наш ближен според Исус е всеки, който е в нужда. Естествено, животът не ни предлага всеки ден възможности за помощ. Ние не бива да си мислим, че ако днес не сме помогнали на някого, това вече едва ли не е предпоставка за срив на нашата духовност. Всъщност, ние сме нормални хора. Понякога ни е тъжно, понякога няма да намерим сили дори да се усмихнем, но затова в края на краищата е общуването. При общуването се дава и получава, и зареждането е взаимно. Понякога ще помогнем и насърчим някого, в друг случай на нас ще ни помогне някой. Апостол Павел потвърждава това обстоятелство. Чуйте какво казва в Галатяни 6 глава, 3 стих.
Един на друг си носете тяготите и така изпълнявайте Христовия закон.
И още един съвет от него, Римляни 15 глава, 1 стих.
Обаче ние силните сме длъжни да носим немощите на слабите и да ни угаждаме на себе си.
Сякаш християните се делят на две групи – силни и слаби. Ако това е така, как можем да тълкуваме разсъжденията на Павел или по-скоро неговата изповед от Римляни 7 глава 24 стих?
Окай наш човек, кой ще ме избави от това тяло на смъртта?
Дали един силен човек може да се охарактеризира като окаян? От друга страна, ако някой се препоръчва като силен, тогава попада под ударите на друг библейски стих. 2 Коринтяни 10 глава 18.
Защото не е одобрен този, който сам себе се препоръчва, а този, когото Господ препоръчва.
Малко сме объркани. Каква е позицията на Библията? Нима тя си противоречи. Представете си, пасторът излиза на авона, поздравява всички посетители и съобщава. Скъпи приятели, имам едно предложение. За да мога да общувам по-добре с вас, предлагам всички духовно силни да се наредят отляво, а духовно слабите отдясно. Вие от коя страна бихте застанали?
Спомням си за един пастор чужденец, беше ни събрал на един форум и попита дали някой се чувства безгрешен и съвършен. Един човек дигна ръка. Не мога да спомня дали разбра въпроса, дали не го разбра, но фактът беше факт. Дигна ръка. Знаете ли каква беше реакцията на този пастор? Каза, че за този човек трябва да се молим.
И така, след тези примери и разсъждения, да видим кои са духовно силните. коментираме два библейски стиха в този контекст. Първият Исаия 54 глава 17.
Нито едно оръжие скорено против тебе няма да успее и ще победиш всеки език, който би се подигнал против тебе в съд. Това е наследството на слугите Господни и правата ми от мене, казва Господ.
Духовно силни е този, който е слуга на Бога. Изпълнява неговата воля, вслушва се в съветите му, с една дума допуска Христос сърцето си. Но ако си помисли само за момент, че може и да не съблюдава това, а да се слушва в собствения си глас, какво се получава? Една трансформация от категорията духовно силен в категорията духовно слаб. И другият стих.
1 Коринтян 10 глава 4 стих. Защото оръжията, с които воюваме, не са плътски, но пред Бога са силни за събаряне на крепости. Сега остава да видим с какви оръжия воюваме. И нещата си идват на място. Четем в посланието на апостол Павел до Римляните 12 глава 21 стих. Не се оставя да ти побеждава злото, а ти побеждавай злото чрез доброто.
Оръжието на победата е доброто. Онова добро, което се явява като следствие на влиянието на Божия дух в сърцата ни. Ако ние приемем, че сме Божии синове и дъщери, неговата сила ще произвежда в нас мъдрост, толерантност, добри обноски, търпение и преди всичко любов към другите. Тогава в никакъв случай няма да сме наивни добряци, които всеки може да преметне, но с най-могъщото оръжие, доброто, можем да бъдем винаги победители.
И така, скъпи приятели, нашата тема беше под заглавие «Създадени за общуване». Какво можем да кажем накрая? Бих желал да ви цитирам Римлянам 8 глава 31 стих. Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас? Нека да бъдем уверени в това. Уважаеми слушатели, вие сме вълните на радио Гласът на надежда. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@aw.bg. Също така да ни слушате в интернет. Двата сайта са awr.org и awr.sdabg.org.
Твой, твой имя.
Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Пловдив, 4000, улица Антим, първи номер 22, звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно следващия вторник по същото време на същата честота. До чуване!